ค่าเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยต้นทุนจากการตอบโต้ทางภาษีสินค้านำเข้าระหว่างจีนและสหรัฐที่เกิดขึ้นแบบหมัดแลกหมัดในช่วงที่ผ่านมานะคะได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้บริโภคอเมริกันที่ต้องแบกรับต้นทุนดังกล่าวจากสินค้านำเข้าจากจีนที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมากค่ะรัฐบาลสหรัฐได้เปิดเผยว่าจัดสรรเงินช่วยเหลือไปแล้ว 8,500 ล้านดอลลาร์ให้กับเกษตรกรอเมริกันในการชดเชยความเสียหายจากยอดขายสินค้าเกษตรที่ส่งไปยังจีนและประเทศคู่ค้าอื่นๆจากเป้าหมายเดิมที่สหรัฐจะต้องจัดสรรเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองข้าวสาลีข้าวโพดและผู้เลี้ยงสุกร 12,000 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับผลกระทบจากการที่จีนหันไปนำเข้าสินค้าเกษตรเหล่านี้จากประเทศอื่นแทนสหรัฐอเมริกาเพื่อตอบโต้มาตรการภาษีของสหรัฐตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะผลกระทบจากสงครามการค้ายังสะเทือนต่อมายังผู้บริโภคอเมริกันโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ Trade Partnership Worldwide ในกรุงวอชิงตันประเมินว่าครอบครัวอเมริกันที่มีสมาชิก4คนจะต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นราว 2,300 ดอลลาร์หรือประมาณ 71,300 บาทต่อปีค่ะหลังจากที่สหรัฐขึ้นภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนเป็น 25%ซึ่งจะมีผลต่อสินค้าหลายประเภทด้วยกันรวมทั้งเสื้อผ้าของเล่นเด็กอุปกรณ์กีฬารองเท้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่หากสหรัฐไม่เปลี่ยนแปลงมาตรการภาษีไปจากเดิมชาวอเมริกันก็ยังต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นราว770ดอลลาร์หรือราว 24,000 บาทต่อปีสำหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ดีค่ะไปต่อกันที่สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ค่ะยกระดับความเข้มงวดด้านนโยบายการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไลฟ์สตรีมมิ่งผ่าน Facebook ภายใต้กรอบการทำงานระหว่างประเทศที่ใช้ชื่อว่า Christchurch Call หรือข้อเรียกร้อง Christchurch ที่ตั้งตามชื่อเหตุโจมตีมัสยิด2แห่งที่เมือง Christchurch ในนิวซีแลนด์ค่ะมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ผู้บริหาร Facebook จะเข้าพบนางเจซินดาอาร์เดนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ระหว่างการประชุมสุดยอดด้านเทคโนโลยีในการร่วมลงนามสัญญา Christchurch Call ร่วมกับผู้นำโลกและผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสในวันพุธโดยระบุว่าหาก Facebook พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสร้างความเกลียดชังจะสั่งบล็อกบัญชีผู้ใช้ที่เผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวชั่วคราวหากพบการกระทำผิดครั้งแรกค่ะและจะยกเลิกบัญชีทันทีหากพบเนื้อหาขั้นร้ายแรงนอกจากนี้ Facebook ยังลงทุนอีก 7.5 แสนดอลลาร์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพและวิดีโอที่มีเนื้อหาเข้าข่ายการก่อการร้ายหรือสร้างความเกลียดชังโดยจะตรวจสอบได้อย่างละเอียดแม้ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะพยายามตัดต่อเนื้อหาให้หลบเลี่ยงการตรวจจับของระบบ AI จาก Facebook ก็ตามค่ะทั้งนี้ภายใต้ Christchurch Call นั้นเป็นกรอบทำงานร่วมกันและให้บริษัทรวมถึงประเทศลงนามในสัญญาฉบับนี้เพื่อร่วมหาทางแก้ไขป้องกันและรับมือกับการนำเสนอเนื้อหาที่เข้าข่ายการก่อการร้ายโดยมีผู้นำฝรั่งเศสและนิวซีแลนด์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ค่ะและมีผู้นำจากอังกฤษแคนาดาไอร์แลนด์เซเนกัลอินโดนีเซียจอร์แดนและสหภาพยุโรปรวมทั้ง Twitter Google Microsoft และ Facebook ที่เข้าร่วมการหารือและลงนามในสัญญาฉบับนี้ในขณะที่สหรัฐค่ะออกแถลงการสนับสนุนแนวคิดของ Christchurch Call แต่กลับปฏิเสธที่จะลงนามในสัญญาดังกล่าวค่ะส่งท้ายกันที่นครซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียจะกลายเป็นเมืองใหญ่แห่งแรกในอเมริกาที่มีกฎห้ามใช้เทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้าหรือ facial recognition เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของประชาชนค่ะโดยคำสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในนครซานฟรานซิสโกนั้นห้ามใช้เทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้าในหน่วยงานบริหารของเมืองและจะต้องขออนุมัติจากฝ่ายบริหารของซานฟรานซิสโกก่อนการซื้อขายเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยค่ะภายใต้กฎใหม่นี้จะมีผลต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริหารของนครซานฟรานซิสโกอาทิเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือตำรวจจราจรเท่านั้นแต่จะไม่มีผลต่อการใช้ระบบจดจำใบหน้าส่วนบุคคลในภาคธุรกิจและไม่มีผลกับการใช้เทคโนโลยีนี้ของเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลางสหรัฐค่ะฝ่ายที่สนับสนุนการสั่งห้ามดังกล่าวระบุว่าเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่มีจุดบกพร่องนะคะแต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อสิทธิพลเมืองขณะที่ฝ่ายคัดค้านกฎใหม่นี้ค่ะมองว่าตำรวจจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการจับกลุ่มอาชญากรค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน